A oni to budú robiť. Lebo tak, ako sme hovorili o tých mocnostiach, ktoré nechcú byť na tých pustých miestach, tak ich prioritou je dostať sa do života človeka. A všetko budú robiť preto, aby sa tam dostali. Lebo oni nechcú byť trapení. A keď už sú tam vo vnútri, tak ich úlohou je len jedno, aby trápili toho človeka. Budú trápiť človeka. Lebo to je ich ortiel, to je ich úloha, ktorú musia robiť. A keby to nerobili, tak zase by boli trápení oni. Čiže to je taký kolobeh toho všetkého. A budú to robiť stále a stále a stále. A my, keď budeme robiť kompromisy s hriechom, tak oni budú vstupovať a budú nás ničiť a ničiť a ničiť. Pozrime sa teraz na 10 Božích príkazov. V Biblii je veľa Božích príkazaní, ale nedá sa rozobrať všetky. Tak sa pozrime aspoň na tých 10, ktoré Pán Boh vybral a ktoré sú z tých všetkých príkazaní, ktoré tam dal zapísať a ktoré povedal izraelskému národu a tým pádom aj všetkým nám, ktoré sú také najdôležitejšie asi a ktoré zahrňujú aj tie ostatné veci. Tak sa pozrime do Exodus 20. kapitoly a tam môžeme čítať od 1. po ten 17. verš. Prečítajme si ich všetky spolu a potom ich rozoberieme. A Boh hovoril všetky tieto slova a riekol: Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som silný Boh, žiarlivý, ktorý navštivuje neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. A činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostrihajú moje prikázania. Nevezmeš mena Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo, ale 7. deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcera, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostin, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more i všetko, čo je v nich, a odpočinil 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Ctí svojho otca i svoju mať, aby sa predlžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. Nezabiješ, nezosmilníš, neukradneš, nepovieš na svojho bližného falošného svedectva, nepožiadaš domu svojho bližného, nepožiada ženy svojho bližného, ani jeho sluhu, ani jeho dievky, ani jeho vola, ani jeho osla, ani ničoho, čo je tvojho bližného. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny, ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktorí sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin tvoj Boh, som Boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. A činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostrihajú moje prikázania. Neučiníš si rytiny. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. My vieme, že Pán Boh je jediný Boh a iného Boha nie. A tí ostatní bohovia, ktorých uctievali v minulosti tie pohanské národy, čo to boli? Boli to sochy, boli to všelijaké vyrobeniny ľudských rúk, ale poprvé, keď sa na to len takto zamyslíme a pozrieme sa na to, že by sme sa mali klaňať alebo uctievať nejakú sochu, tak už to je nejaké trošku blbé. A blbo to znie. Ale nie je to len o tom. Pretože za každým uctievaním, za každé uctievanie sa postaví Satan. Viete, že sme hovorili, prečo Satan odišiel z neba. Preto, lebo chcel byť na pozícii Boha. A celé anielské vojsko, ktoré tam bolo, všetci anielia, anieli, a dokonca potom, keď bol stvorený aj človek, boli stvorení na to, aby uctievali Boha. A Satanova túžba bola potom, aby bol on uctievaný ako Boh. A keď mu to nevyšlo, keď sa nemohol dostať v nebi na tú pozíciu uctievania, aby jeho uctievali, tak prišiel a začal odvrácať človeka od toho, aby uctieval jediného živého Boha, a začal podvrhovať všelijaké veci, aby uctievali, len aby to nebol Boh. Pretože za všetky tieto veci sa mohol postaviť on. A my vieme, že za normálnych okolností asi žiaden človek by neuctieval nejakú obyčajnú sošku. Ale keď ju uctievali, tak uctievali ju preto, lebo tá soška, alebo pri uctievaní tej sošky sa diali nejaké veci, nejaké zázraky, nejaké divy, niečo sa tam udialo. A udialo sa to preto, lebo sa tam postavil ten zlý. Keď pozeráme tie rôzne báje z tých gréckych bohov a rôzne tie veci, ktoré sa tam udiali, keď ste videli Herkulesa alebo Xénu a všetky tie veci, oni, tie báje nevznikli len na tom, že si to niekto vymyslel, ale oni skutočne takéto veci sa diali. Ale nerobil to Boh. Robil to ten zlý, ktorý sa postavil, ale ktorý úplne skreslil a zohavil úlohu alebo pohľad na živého Boha, stvoriteľa neba i zeme. My vieme, že je iba jeden Boh. Oni mali veľa bohov. Ale za každým týmto Bohom nakoniec stal nejaký démon, ktorého uctievali, a tým, že ho uctievali, nakoniec zdávali slávu tomu, ktorý stal nad všetkými týmito démonmi alebo týmito mocnosťami toho zlého. A keď sa Pán Boh na to pozeral, muselo mu byť z toho zlé. Pretože on jediný mocný Boh, ktorý stvoril nebo a zem, ktorý stvoril človeka, ktorý človeka tak miloval, že mu dal všetko preto, aby mohol žiť, aj keď sa rozhodol, že ho neupočúvne, aj keď dovolil, aby zlo prišlo na tento svet. A predsa tento človek prišiel a začal uctievať toho, ktorý ho doviedol do nešťastia. Ale najväčší problém toho všetkého je, že keď uctievame niečo iné, ako je Boh, otvárame prístupové právo, aby mohla táto mocnosť pôsobiť v našom živote. Ak uctievame sochy, za ktorými stojí ten zlý, tak ten zlý má právo potom pôsobiť v našom živote. A dejú sa rôzne veci. Lebo sme mu zdali úctu. Zdali sme mu česť, ktorá mu nepatrila. Ale zdali. A tým pádom v tej ochrannej zóne nastala diera. Lebo Boh povedal, nebudeš to robiť. A keď si to urobil, oni majú právo vstúpiť. A potom sa čudujeme, že sa nemôžeme dostať k Bohu. Že ako keby Boh bol stále nejak ďaleko. A čo pre nás platí? Čo je pre nás také, čo môžeme my dnes uctievať? Viete, som zhrozený, lebo chodia mi rôzne maily, rôzni ľudia prichádzajú. A v dnešnej, by sme povedali, takzvanej inteligentnej dobe, kedy sa čudujeme, že ľudia môžu sa navrácať k starým božstvám, ale sa navracajú. Minule mi poslal jeden chlapec od Banskej Bystrice fotku, ako, teraz si neviem spomenúť tú dedinku, v ktorej to bolo, ľudia postavili obrovskú sochu Peruna, staroslovanského boha, boha dažďa, burok a týchto vecí. Vyzeral hrozne. Taká patika jedna veľká a na nej nejaká tvár. Vyzeralo to strašne. A oni to tam postavili, aby sa tomu kláňali, aby to uctievali. A to nie je len o tom, ale k tým staropohanským božstvom sa vracia tento svet. Dnes, keď vidíte, prídete niekde do obchodu a vidíte tie také úzke, chudé, tenké máčky, to sú egyptské božstva, ktoré sa dnes vracajú a ktoré sa predávajú. A mnohí kresťania si ich kupujú. A si ani sa tomu nekláňajú. Len si to položia niekde ako sošku do domu. Lenže tieto božstva, tieto sochy boli zasvetené týmto démonom. A oni, keď tam stoja v tom kúte, je problém, že tie mocnosti majú právo vstupovať do toho priestoru a majú právo potom v tomto priestore robiť svoje dielo. Čítame okultné knihy. Harry Potter. Čarodejníctvo. Vyslovene príručka, ako robiť mágiu. Aj keď je to ako rozprávka podané. Ale tie zaklinadla, ktoré tam sú spomenuté a ktoré oni tam používajú, sú skutočné. A skutočne pôsobia a ich používajú čarodejníci v duchovnom svete. Ale my to dávame deťom čítať. Deti si to čítajú, prijímajú to do svojho života. A potom sa čudujeme, že odchádzajú do sveta. Sa čudujeme, že nemôžu obstať v zhromaždení. Že ich to neťahá uctievať a chváliť Pána Boha. No nejde to. Nejde to preto, lebo vzdávajú úctu alebo klaniajú sa niečomu, prijímajú do svojho života niečo, čo, nie je nič, čo nemá nič spoločné so živým Bohom, ale čo je okultné a čo nám priniesol ten zlý, aby nás oklamal. Je to nebezpečné. O takýchto veci treba utekať. Biblia hovorí, že o kadidlách. Každému takémuto Bohu bola zasvetená určitá vôňa a v tých národoch, ktorí uctievali tých bohov, vždy mali nejaké kadidlo, ktoré patrilo určitému bohu. A ich Pán Boh mal svoje kadidlo, o ktorom je napísané v 5. Mojžišovej. Ale mali presnú receptúru, ako ho mali vyrobiť. Ale bolo napísané, kto by si urobil podobnú vec, nie takúto, ale podobnú vec, a túto vec by používal, bude vyhladený z Božieho ľudu. To je napísané, bude vyhladený z Božieho ľudu. A viete prečo? Preto, lebo tá vôňa patrila nejakému inému Bohu. A keď oni si ju zapalili v tom priestore, kde boli, tak ten Boh dostal právo, alebo ten démon, ktorý za tým Bohom stal, dostal právo, aby prišiel, aby zanečistil tento priestor. Keď bola vôňa na týchto ľuďoch, lebo oni keď palili, tak tá vôňa ostala na ich očatení, tak vlastne tam bola. Oni mali právo tam prichádzať, kde bola táto vôňa, lebo to bola ich vôňa, im zasvetená. A Pán Boh hovorí, bude vyhladený z Božieho ľudu, pretože privoláva demonické mocnosti, aby zanečisťovali Boží ľud, aby zanečisťovali spoločenstvo, v ktorom je Boh. V ktorom má byť Boh. A potom tam Boh nemohol byť prítomný. Lebo hovorí, že tam, kde je nečistota, kde je to zlo, on tam nemôže vstúpiť. A toto platí pre dnešný národ. My dnes používame rôzne aromaterapické sviečky, vône, ktoré sú v avivážach, šprchové gely, na ktorých je napísané aromaterapia. To sú všetko kadidlové vône, ktoré boli zasvetené nejakým Bohom a ktoré dnes sa takto dostávajú znovu do našho prostredia a dávajú právo, aby tieto mocnosti mohli prichádzať a mohli pôsobiť v tomto prostredí. Treba si veľmi dávať pozor, čo si pustíme do svojich domov. Čo si kupujeme v obchode. To neznamená, že každá vôňa, ale tá, pod ktorou je to kadidlo, tá patrí určitému Bohu. A on má právo pristúpiť, vstúpiť a konať tam svoje dielo. A Pán Boh hovorí, že nebudeš to robiť. Hovorí, že neučiníš si rytiny. To sú všetky tie veci, čo som hovoril o tých soškách, o tých rôznych veciach. Ďalšia vec je televízor. A nie samotný televízor ako skrinka, ale tie programy, ktoré sú tam. Ja som pozrel len pár krát tie paneláky a tie rôzne seriály slovenské, ktoré chodia. To je hrúza. To je des. To sa nedá na to pozerať. Čo je tam propagované? Smilstvo. Nevera. Klamstvo. To je čistý návod na to, ako ísť proti Bohu. Čistý návod na to, ako hrešiť. A my si zapneme, pozeráme to a toto a vzdávame tomu slávu. Biblia hovorí, že na takéto veci je odporné vôbec len pomyslieť. Ale my pritom sedíme a pozeráme hodiny na tieto veci. A čo to spôsobuje? Otvárame svoje srdce tomu. A sú to obrazy tohoto hriechu, cez ktoré má právo vstúpiť do môjho života ten zlý. A potom vidím niekde obraz s nejakou nahou ženou alebo nejaký sexuálny akt, ktoré sú dneska bežne zobrazované a mne to nič nerobí. Mne to vôbec nie je odporné. Pretože je to pre mňa normálne. A pretože tie mocnosti zlého vo mne spôsobili to, aby to bolo normálne. A zrazu naše deti to pozerajú a teraz vám poviem jednu veľmi smutnú správu, ale je to pravda. Poviem, že 70% ľudí, a nepreháňam, možno, že je to ešte málo, čo hovorím, možno 80, ktorí prišli ku mne na poradenstvo s problematikou sexuálnych hriechov kresťanských detí, kresťanských mladých ľudí, už mali skúsenosť sexuálnu. Ľudia, ktorí chodia do kresťanských protestantských cirkví. Je to smutné, ale je to tak. Je to tak. My si myslíme, že naše deti sú čisté, že naše deti s ničím takým nemajú problémy. Viete, koľko málo ľudí ide čistých do manželstva? A to je preto, lebo sa kláňame týmto iným bohom. A títo bohovia majú právo pôsobiť v našich životoch. Len Biblia nám hovorí ďalej, že nekončí to v životoch našich detí, nekončí to v životoch našich, alebo v životoch človeka, ktorý zhrešil, ale hovorí, ide to do 3. až 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. Silné slovo. My, ak nepočúvame hlas Hospodina svojho Boha, Boh hovorí o nás, že ho nenávidíme. To nie je o tom, lebo ja poviem, ale ja milujem Boha. Hrešíš? Prestupuješ Božie prikázanie? Pozeráš na veci, na ktoré je odporné len pomyslieť? Tak Boh ti hovorí, ty ma nenávidíš. Ty ma nenávidíš. A ide to do 3. a 4. pokolenia. Čiže keď sa otvorí tá prístupová cesta, keď sa otvorí tá diera do tej ochrannej zóny, tak problém je, že sa neotvorí len v mojom živote, ale otvorí sa aj v živote mojich detí a otvorí sa aj v živote mojich vnukov a ide to až do 3. Do 4. na niektorých miestach je napísané niektoré hriechy, čo sa týka smilstva, až do 10. pokolenia. A potom sa čudujeme, že naše deti alebo my máme problémy. A však nikdy sme v takých hriechoch neboli. My nie, ale naši rodičia. A to je dedičstvo, ktoré sme zdedili po našich predkoch. Nebezpečné dedičstvo. Ak my hrešíme, prinášame dedičstvo, ktoré potom zdedia naše deti. Ale ďalej hovorí Biblia, ale tým, ktorí ma milujú a ktorí ostrihajú moje prikázania, ktorí nerobia tieto zlé veci, činím milosť až do ktorého? Až do 1000. pokolenia. Už to je veľký kontrast, že Boh nám, že hriech ide do 3., 4., maximálne do 10. pokolenia, ale milosť ide až do 1000. pokolenia. Čiže keď ja budem milovať Hospodina svojho Boha a ostrihať jeho prikázania a pôjdem podľa jeho ciest, tak mám zaručené, že aj moje deti pôjdu. A aj ďalší, aj moji potomkovia pôjdu. A ja im prinášam až do 1000. pokolenia požehnanie a bude sa im dáriť. A preto sa zamyslíme nad tým, čo chceme dať do svojho života, ale takisto do života svojich detí. Ďalšie prikázanie hovorí, nevezmeš mena Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Pre nás a v dnešnej dobe nám Pán Ježiš hovorí, že on nám zjavil Božie meno v 17. kapitole Evanjelia Jána. A to meno, ktoré nám zjavil, lebo v sebe nám zjavil Pán Ježiš, Otca, hovorí. Hej, lebo kto mňa vidí, vidí Otca. A to meno, v ktorom máme spasenie, v ktorom máme záchranu, v ktorom máme všetko, je meno Pána Ježiša Krista, je meno Ježiš. V mene Ježiš krstili apoštolovia. V mene Ježiš sú vyhaňaní démoni. V mene Ježiš máme víťazstvo. Lebo je to meno, nad ktoré je nad každé meno. A teraz sa pozrite na to, keď berieme Božie meno nadarmo. V izraelskom národe sa slovo Boh spomenulo iba pri modlitbe alebo pri bohoslužbách. Mali takú obrovskú bázeň pred tým, že oni ho len tak nevyslovili. A tie ostatné pomenovania Boha, ktoré boli spomenuté v Božom slove, tie nemali ani odvahu vysloviť. Jedine vyslovene pri modlitbe alebo pri bohoslužbe. A v dnešnej dobe sa Božie meno a hlavne meno Pána Ježiša skloňuje vo všelijakých skloňovaniach. A nie vždy len neveriaci ľudia, ale mnohokrát aj kresťania používajú rôznym spôsobom. Ale viete, že v mene Ježiš máme slobodu, v mene Ježiš, pred menom Ježiš musia odísť demonické mocnosti. A teraz ja spomínam meno Ježiš rôznym spôsobom. A potom prídem a poviem, v mene Pána Ježiša Krista, Satan, ja ti prikazujem, odídi. Odídi zo života toho človeka. Čo spraví Satan? Čo spraví Satan? Odíde? Z tvojich úst to meno bolo toľkokrát pošpinené, že už nemá žiadnu váhu na to, aby ho demonické mocnosti rešpektovali. Je tak pošpinené. To meno, ktoré je nad každé meno, to meno, ktoré má takú obrovskú moc, som tak pošpinil, že z mojich úst už nemá žiadnu autoritu ani žiadnu váhu. A žiadna mocnosť zlého ma nebude rešpektovať. A Boh hovorí, a ja nenechám bez pomsty tých, kto by takto znevážili moje meno. Pretože ak znevážiš moje meno, nemôžeš potom zvíťaziť. Nemôžeš vyťaziť. Lebo žiadna bytosť zla ťa nikdy nebude rešpektovať. A preto si dajme veľký pozor, ako a kedy a akým spôsobom používame meno Ježiš. Lebo je to sväté meno. Je to meno, ktoré je nad každé meno, meno, pred ktorým sa skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježiš je Pán. On je Pán, ktorý príde a bude súdiť. A v tomto mene bude súdený každý človek, každá bytosť. Je to meno, v ktorom môžeme mať slobodu. Tak si ho nenechajme zobrať. Ale nebezpečí je v tom, že ak to spravíme, Boh nás nenechá bez pomsty. A ak to urobíme, že znevážime to meno, mocnosti zlého majú právo ešte viac nás zničiť. Majú právo, lebo znovu otvárame prístupovú cestu. A potom bojujeme a nevybojujeme nič. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo, ale 7. deň je sobota Hospodina tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcera, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostin, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa, preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Tak toto prikázanie si myslíme, že dodržujeme, ale nedodržujeme. A pre mnohých sa toto prikázanie už úplne vytratilo. My dnes nesvetíme sobotu, svetíme nedeľu, lebo 7. deň teraz je učinený ako nedeľa, ale nie je to o dni, ako sa volá, ale je to o tom, či sme si ho oddelili pre Hospodina, alebo sme si ho neoddelili pre Hospodina. Je to prikázanie, ktoré je dôležité a ktoré je jedno z najdôležitejších, lebo bolo vybraté do desiatich Božích prikázaní. Ale pre mnohých z nás je nedeľa tým, že prídeme ráno do zhromaždenia a po obede už si robíme, čo chceme. Ale je to oddelený deň pre Hospodina. je tento deň oddelený na to, aby som nerobil nejaké dielo iné, okrem toho, aby som sa bol v spoločenstve s mojim Bohom. Vo svojej rodine, keď prídem domov. To je zvláštne, ale tu je napísané, že ani tvoje hovedo, ani ten, kto príde k tebe na návštevu, nikto nebude robiť nejaké dielo, ale každý, ak sa stretnete, ak príde tento deň, budete spoločne sedieť a budete mať spoločenstvo s Hospodinom, svojim Bohom. Ako je to v našich životoch? Ale problém je, že ak to neplníme, znovu sa oberáme o požehnanie. Vieme si predstaviť, že keby sme mali tento deň takto oddelený pre Boha a celá rodina sme takto spolu sedeli, nezapli by sme televízor. Nezapli by sme rádio. Ale sedeli by sme, aj keby sme išli niekde na návštevu, ale sadli by sme si spolu a neklebetili a nerozprávali by sme o druhých ľuďoch. Ale pozerali by sme sa do toho, čo Pán Ježiš hovorí. Čo Pán Boh hovorí do našich životov. Myslíte si, že naše deti, pre naše deti by Božie slovo nebolo vzácnejším? By Boh nebol pre nich vzácnejším? Je Boh a Božie veci v našej rodine úplne prirodzené? Téma o Bohu je úplne prirodzenou v našich rodinách, keď sa rozprávame? Sú naše deti súčasťou toho, keď rozprávame o Bohu, o Božích veciach, o tom, čo sa deje v našich životoch, pre naše deti úplne prirodzené, že to počujú kedykoľvek? Ak to tak nie je, tak je niekde problém. A viem, že aj k nám, keď chodili deti z rôznych kresťanských rodín a začali sme rozprávať na tému Boh, tak pre nich to boli nové veci. To, čo sa naučili v niektoré príbehy v besiedke, ale mnohé veci, ako skúsenosti s Bohom, žiť s Bohom, svedectva o Bohu, to boli pre nich nové veci. Nikdy o tom nepočuli. A ľudia, deti, ktoré vyrastali od malička v kresťanských zboroch, v kresťanských spoločenstvách, v našich rodinách musí byť Boh a Božie slovo úplne základnou prioritou každodenného života. A o Bohu sa musí rozprávať v každej oblasti a každá vec, ktorú robíme vo svojich životách, musíme robiť s Bohom. Iba tak dokážeme spraviť to, aby naše deti mohli ísť a nasledovať Boha. Lebo oni ho musia poznať. Oni musia vedieť, že pre mňa je Boh všetkým a každodennou súčasťou môjho života. A nedeľa tam musí byť oddelená pre Boha. Ak nie, potom sa nemôžeme čudovať, že v našich spoločenstvách budú radnúť rady a naše deti budú odchádzať do sveta. Lebo deti v našich spoločenstvách sú oveľa viac ohrozené ako deti, ktoré sú vonku. Lebo dieťa, ktoré je vonku a spozna Krista, tak on vedel, v čom žil, že bol v hriechu a že potrebuje urobiť pokánie a prísť. Keď to spozna, urobí a zmení sa jeho život. Ale deti, ktorí sú v spoločenstvách, oni si myslia, že sú spravodliví. A keď sa o pokánie a o hriechu a o týchto veciach nebude rozprávať ako o normálnej veci, ktorá je každodennou súčasťou nášho života, deti budú odchádzať do sveta. Dajme si pozor, ako budeme tráviť svoje nedele. Nezabiješ. Nikoho som nezabil. Toto prikázanie nie je až také dôležité pre nás však. Lenže Biblia hovorí, že ak nenávidíš svojho brata, si jeho vrahom. Kain zabil Abela. Preto, lebo tam prišla závisť. Závisť splodila nenávisť a nenávisť splodil vraždu. Keď neodpustíme vo svojich životoch ľuďom, ktorí nám ublížili, v našom živote, v našom srdci narastie horkosť a tá horkosť spojí nenávisť. Ak nenávidím svojho brata, som jeho vrahom. Čo to znamená? Som ho nezabil. Ale dávam právo duchom smrti, aby pôsobili na život toho človeka, ale takisto aj na môj život. A potom sa čudujem, sú ľudia, ktorí žijú v nenávisti, a potom sa čudujú, prečo je toľko chorôb v mojom živote. Prečo prichádza rakovina do našich životov? Prečo máme takéto všelijaké veci? Prečo sú úmrtia v našich životoch? A to ide po generačnej línii ďalej. Ak moji predkovia boli tí, ktorí nenávideli ľudí, nevedeli odpúšťať, nezostávali v odpustení. A zrazu po generačnej línii zistujeme, že jeden zomrel, člen na mojej rodiny v 50-ke, druhý v 40-ke. Áno, sme dali právo duchom smrti, aby pôsobili v našich životoch. Zistili sme, že môj strik dostal rakovinu, či môj dedo dostal rakovinu, môj otec nie, teraz ja mám rakovinu. Čo je za tým? Silná nenávisť. Nenávisť, neodpustenie. A ešte najhoršie je to, že ešte idem aj k Večeri Pánovej. A Pavol apoštol tam jasne hovorí. A potom sa čudujete, že je toľko chorých medzi vami. Pozrime sa do svojho života, či máme odpustené hriechy. Či sme odpustili hriechy svojim blízkym, ľuďom, ktorí nám ublížili. Ale viete, čo je najsmutnejšie na tom? Že ak sme neodpustili, tak ani Pán Boh neodpustil nám naše hriechy. A keď nám Pán Boh neodpustil hriechy, Satan má obrovské právo, aby pôsobil v našich životoch a ničil tieto životy. Poprvé je tam duchovná smrť a potom prichádza aj telesná smrť. Toto je za týmto prikázaním, ak ho nenaplníme. Ďalšie je nezosmilníš. Niekedy sa nám zdá, ako keby slovo smilstvo v biblickom slovníku bolo veľmi časté a bolo ako keby to bol najväčší hriech. Ale nie je hriech väčší a menší, ale je hriech s väčšími a menšími dôsledkami. A smilstvo je jeden z hriechov, ktoré má najhlbšie a najďalej siahajúce dôsledky. Biblia hovorí, že ak smilníme, hrešíme proti svojmu vlastnému telu. A čo to znamená? To znamená to, že ak žijem v sexuálnom styku, ktorý nie je pod Božím požehnaním, čiže nie je tá manželská zmluva, Satan má právo, alebo jeho mocnosti majú právo prechádzať z jedného človeka na druhého. Nie je tam žiadna ochrana a oni prechádzajú z jedného človeka na druhého. A to je hriech proti vlastnému telu, lebo my sa zanečistujeme týmto spôsobom. Biblia hovorí, že ak sa narodilo zo smilstva dieťa, tak nemohlo vstúpiť ani do toho nadvoria chrámu, kde mali právo pristupovať Židia. Preto, lebo bolo zanečistené. Pretože bolo zo smilstva, zanečistili sa títo rodičia, tým pádom sa zanečistilo aj to dieťatko. A viete, čo to spôsobuje v tom dieťatku? To znamená, že to dieťatko nemôže sa dostať do blízkej prítomnosti živého Boha. A takýmto deťom sa veľmi ťažko uverí v Pána Ježiša Krista. A spôsobujú to mocnosti, ktoré dostali na to právo. Dostali právo vojsť za ochrannú zónu a to dieťa môže za to? Nemôže. Ale smilstvo má takýto ťažký dôsledok. A Biblia hovorí o smilstve, že prechádza až do 10. pokolenia. Potom aj naše deti smilnia, lebo duchovia smilstva majú právo vstupovať. Vstupujeme do onanie, masturbácie. 5-7 ročné deti sa začnú masturbovať. Chodia ku mne ľudia na poradenstvo, chlapci, ktorí majú 30, 40, 50 rokov, muži. Hovorí, ja od 5 rokov sa masturbujem a neviem s tým prestať. Čo je za tým? Čo mám robiť? Veď ja som nikdy o nejakom smilstve alebo o ničom takom nepočul. Jednoducho raz to prišlo, začalo sa to diať a deje sa to a neviem s tým skoncovať. Prečo? No preto, lebo tam bol nejaký tvoj sexuálny hriech v minulosti. Ešte u tvojich rodičov alebo prarodičov. Alebo praprarodičov. Musíme to vyznať, musíme to zrušiť, lebo ak to nezrušíme, tak nemá šancu. A keď sa to zruší, ľudia dostanú slobodu. A po 50 rokoch, alebo po 45 rokoch dokážu sa prestať masturbovať alebo onanovať. To isté dievčatá. Preto je smilstvo tak nebezpečný hriech. A potom sa dejú aj rôzne iné veci, lebo my nevieme, čo má za sebou, čo má za sebou partner, s ktorým som vstúpil do smilstva. A tieto mocnosti z neho môžu prejsť do môjho života. A zrazu sa mi nedarí vo financiách, zrazu sa mi nedarí v tom, áno, lebo som otvoril prístupové právo. A tieto mocnosti kradnú mi veci. Potrebujeme sa od toho oddeliť. Potrebujeme robiť pokánie. Pretože sú to nebezpečné veci. Ľudia, niekedy si povieme, hanbím sa za to, lebo keď poviem niekomu, že som zosmilnil, tak ma nakazateľňu privedú a spravia zo mňa najväčšieho hriešnika. Nie je to o tom. Smilstvo nie je, ľudia, väčší hriech, ako je ohováranie, ako je krádež. Ten istý hriech. Len má väčšie dôsledky. My nemáme právo. Pán Ježiš, keď prišiel, keď ku nemu priviedli ženu smilnicu, on ju neodsúdil. Ukameňovali ju v starom zákone preto, lebo vtedy ešte pán Ježiš nezomrel a sloboda nebola. A musela byť ukameňovaná, lebo keby sa vyspala s ďalším človekom, tak ďalšieho by zanečistila. A nevedeli s týmto sa s týmto hriechom vysporiadať. Ale keď pán Ježiš prišiel a zomrel, on ju neodsúdil. Bolo, kto z vás je bez hriechu, nech chodí na ňu prvý kameňom. A nehodili. A pán Ježiš hovorí, ani ja ťa neodsudzujem, choď a nehreš ďalej, pretože priniesol slobodu. Smilstvo nie je väčší hriech ako ostatné hriechy. Smilstvo len treba riešiť. A keď ho vyriešime, keď človek spraví z toho pokanie a keď sa vzdá týchto duchov, ktorí tam dostali právo, pošle ich preč, tak môže žiť plnohodnotný život. A preto aj tento hriech treba riešiť v tichosti, ale treba ho riešiť. Treba ho riešiť. Tak ako to riešil pán Ježiš. Nenechajme sa zanečistiť. Nenechajme zanečistiť svoje deti, svoje pokolenia. A potom sú krvismilstvo, napríklad. To je smilstvo s príslušníkom z mojej blízkej rodiny. S mamou, s bratom, so sestrou. Tam sú hrozné dôsledky toho. Tí dieťatka z toho, ktoré vzniknú, sú väčšinou retardované, alebo pokrútené, alebo rôzne takéto veci z toho vzniknú. Ja som pracoval v detskom domove a ja som videl, my sme tam mali deti, ktoré mal otec s dcerou, alebo sestra s bratom. A tie detská boli úplne pokrútené, také chudačikovia, nemohli za to. Ale prečo? My si povieme, prečo toto pán Boh dovolil? Toto dovolil pán Boh. Pán Boh zakázal toto. Pán Boh povedal, neurobiš to. A keď to urobíš, zničíš seba a zničíš to potomstvo, ktoré z toho vznikne. Oni to zničili. Tí mocnosti to spravili, ktoré dostali právo pokrútiť to dieťatko. Oni ho pokrútili. A chudák to dieťatko trpelo a my obvinujeme Boha. Bože, prečo si toto dovolil? Hriech. Ty si to spravil, ten človek to spravil, ktorý vstúpil do toho hriechu. To je dôsledok tohoto hriechu. Sex so zvieratami. To sa tak zanečistíme, že ja som mal sex so zvieratami a moji potomci budú mať problém s tým, že budú zneužívať deti, že budú zneužívať zvieratá, že budú zneužívať sexuálne znasilňovať dievčatá a tak ďalej a tak ďalej. Myslíte, že mnoho tých ľudí, ktorí majú, o ktorých čítame v novinách, alebo kde sú, že sú ľudia, ktorí znasilňujú dievčatá, ktorí sú potom v báse a takto. To sú ľudia, ktorí, to sú dôsledky hriechu niektorého z predkov, ktorý spravil takýto jeden hriech. A oni už si potom nevedia poradiť. Nevedia, lebo do ich života vstúpili tie mocnosti zla, ktorí ich tak silne ovládajú, že oni si s tým hriechom už nevedia poradiť. A budú to robiť preto, lebo to musia robiť. Sice je z toho východisko. Zo všetkého je východisko. Ale musíme to poznať. Ale keby som nezhrešil týmto odporným hriechom, tak ten človek by toto nikdy nerobil. A mnohí za tieto hriechy sú potom odsúdení niekde až na trest smrti, zomru. A čo im to pomohlo? Strávia svoj život v pekle. Vo večnom zatratený celý život. A pritom ani nemôžu za to, že to museli robiť, ale museli to robiť, lebo to zhrešil nejaký môj predok. Ďalšie, neukradneš. Kradneme a potom sa čudujeme, že nemáme. Nemáme peniaze, možno aj zarobíme, ale všetko sa nám rozíde a nemôžeme nikdy nič našetriť. To je ďalší dôsledok toho. Ak ja ukradnem a kradnem, otvorím priestor duchom krádeže, aby vstúpili do môjho života a oni budú kradnúť mne a budú kradnúť aj mojim deťom. A možno sme nikdy v živote nič neukradli. Ale prídem z práce, dostanem výplatu, niekto dostane možno aj 1000 eur, niekto 1500 a na konci mesiaca nemá nič. Ani netuší, kde tie peniaze zmizli. Ako je to možné, že nedokážem z toľkých peňazí vyžiť? Že nedokážem z toľkých peňazí ušetriť? A najhoršie je, že ešte na konci mesiaca musím si ísť požičiať. A požičiavam si od ľudí, ktorí nemajú možno ani štvrtinu z toho, čo mám ja. Prečo? Preto, lebo sme krádli. Komunizmus nás naučil krádnuť. V komunizme sa krádlo veľmi. Pozrime sa do svojich životov, či moji rodičia nekradli v komunizme. A či príčinou toho, že nemáme peniaze, nie je aj to, že oni kradli. Alebo či som nekradol ja. Či keď pracujem v nejakej firme, či si nezoberiem, a však to už nepotrebujú, to pôjde na vyhodenie. A na čo sa budem pýtať šéfa, však si to zoberiem. Nie je to na požehnanie, je to na prekliatie. Je to na to, že mi to prinesie obrovské nepožehnanie do môjho života. Alebo do života mojej deti. Lebo otváram prístupové právo a vytvára sa tam tá diera v ochrannej zóne. A potom ďalšia dôležitá vec sú desiatky. Desiatky patria Bohu. To nie sú naše peniaze. Ani jeden desiatok nie je náš. Je to Boží. A pretože nám Boh žehná a pretože môžeme mať peniaze a pretože môžeme mať rôzne veci, ktoré nám Pán Boh požehnal, preto máme dať na Boží dielo 10%. A v Malachiáš 3. kapitola 8. verš hovorí, či azda má človek okradať Boha? Lebo vy ma okradáte a hovoríte, v čom ťa okradáme? V desiatku, v obeti pozdvihnutia, zlorečení ste zlorečením a mňa jednako okradáte celý národ, čo vás je. Doneste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome. Áno, že ma potom skúste, v tom hovorí Hospodin zástupom, či vám nepotváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnanie až prehojne. Ak nedáš desiatok Bohu, okradáš Boha a Boh neotvorí nebeských prieduchov a nevyleje požehnanie na život človeka. Toto hovorí Božie slovo. Ak dáš desiatok, neokradneš Boha a Boh otvorí prieduchy požehnania a dá požehnanie prehojne. Nie je to o tom, že teraz čím ja dám viacej peniazy, tým dá Boh viacej peniazy mne. To je falošné učenie. Je to o tom, že desiatok patrí Bohu. Nepatrí nikomu inému. To nie sú moje peniaze. Tie peniaze, ja jednoducho nesmiem na nich šáhnuť, lebo to sú Božie peniaze, to sú Božie veci, ktoré musím oddeliť pre Boha. A keď to urobím, Boh urobí všetko preto, aby požehnal tie ostatné, ktoré mi ostali, aby mi to vyšlo, aby som z toho vyšiel, aby som mal dostatok a aby sa mi darilo. A hovorí, že otvorí nebeské prieduchy, aby prišlo požehnanie. A to nie len do materiálnej oblasti, ale do duchovnej oblasti. Budem rozumieť lepšie písmo. Moje deti pôjdu za Bohom, lebo Pán Boh požehná tieto veci. Nespravme z Božieho požehnania matematiku. Matematicky sa nedá Božie požehnanie obsiahnuť, lebo nevieme ani, čo znamenajú tie nebeské prieduchy, ktoré Boh otvorí. Ale máme zasľúbenie, že nás požehná. Ale naopak, ak to nedám, tak okradám Boha a pripravím sa o požehnanie. A môže sa stať, že aj toto môže byť príčinou, prečo nemôžem sa dostať do blízkeho vzťahu s Bohom. Prečo moje deti odchádzajú zo sveta. A ďalšie takéto veci. A pýtajme sa Boha, či nie, čoho môže byť všetkého príčinou to, že mu nedáme desiatok. A desiatok nie je len z peňazí. On hovorí, zo všetkého. Čo s našim časom? Venujeme Bohu 10% z každého dňa? Aspoň 10% z každého dňa? Venujeme mu tu 2,5 hodiny, či ako to vychádza? Trávime toľko času s Bohom každý deň? A ten siedmy, ten oddelený. Skúsme si položiť otázku. Ak to nerobíme, potom je to problém. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Ohováranie. Máme problém s ohováraním. To je hriech, ktorý je veľmi bežný. A ktorý sa ani pomaly nepovažuje za hriech. Však. Sadneme si, prídeme na návštevu, namiesto toho, aby sme sa rozprávali o tých úžasných Božích veciach, ktoré nám Pán Boh pripravil, tak rozoberáme, aký je náš pastor. Aký je ten môj brat? Čo spravil? A počul si, že on toto a on toto. Minule som si uvedomil, bolo jedno dievča u nás v MPK. A tak sme sedeli a začala rozprávať. A vieš, mne je tak ľúto. To moja kamarátka, ona teraz, keď sa rozviedla, a už vôbec ani nechodí k nám do spoločenstva a tak ďalej a tak ďalej. Ohováranie veľmi krásnym spôsobom. Bolo mi tak odporne z toho, som to nemohol ani počúvať. Prečo by môj brat mal vedieť to, čo spravila moja kamarátka? Ona to nemá právo. Veď ja mám na to Boha, aby keď ma niečo trápi, aby som mu mohol vylieť svoje srdce. Aby som mu mohol povedať, Bože, mňa trápi, že sa toto stalo. Ale ja žehnám tejto žene, alebo tomuto mužovi. Ja mu žehnám v tvojom mene. Prosím, aby si ho požehnal. Aby si mu dal sílu sa vysporiadať s týmto hriechom. Aby si ho privedol k pokániu. Ale nie, môj brat, on mu nepomôže. Ani moja sestra mu nepomôže. Ale spôsobí to, že ja poviem niečo a nakoniec z toho bude úplne iná verzia. A my otvárame týmto spôsobom démonom mocnosti, aby zničili povesť toho človeka. Lenže viete, čo je najhoršie? Že my sa sami, že oni nielen zničia povesť toho človeka, áno, budú ho ničiť, ale oni zničia aj našu povesť. Ľudia nám prestanú veriť, prestanú nám dôverovať, oddelíme sa zo spoločenstva a sami sa vyhľadíme z Božieho ľudu. To je dôsledok ohovárania. a znovu tá ochranná zóna je porušená a tie mocnosti budú pôsobiť a nakoniec zostaneme sami. A toto chce Satan. Boh chce, aby sme boli v spoločenstve, aby sme žili v spoločenstve a spoločenstvo, aby bolo požehnaním pre nás. Žalm 1.1 hovorí: blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí, na stolici posmievačov nesedí. Taký to má byť blahoslavený muž. Muž, ktorý ide podľa Božích ciestach. Podľa Božích ciest. Na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov alebo ohovaračov nesedí. Biblia nám hovorí, a to je na veľmi veľa miestach napísané, postavte si strážku svojim ústam. A dokonca je napísané, že smrť a život je v moci jazyka. Jazyk je malý út, ale vie zapaliť veľký oheň. A na to sa nadväzujú tieto mocnosti zla, ktoré to potom rozapália. A posledné. Nepožiadaš domu svojho blížneho, nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho dievky, ani jeho vola, ani jeho osla, ani ničoho, čo je tvojho blížneho. Lakomstvo a závisť. A to vychádza z toho všetkého. To je také zhrnutie toho všetkého. Ak budeš dodržiavať Božie prikázania, potom sa otvorí Boh prieduchy požehnania, ktoré na teba vylejem a budeš mať všetkého dostatok, budeš mať všetkého toľko, koľko potrebuješ. A ty nepotrebuješ zavidieť svojmu bratovi, pretože budeš mať všetkoho toľko, koľko potrebuješ. Boh ťa požehná v každej jednej oblasti. Ale ak to nebudeš robiť, tak keď tvoj brat vedľa bude to robiť, tak bude mať viac. A ty mu budeš zavidieť. A znovu si otváraš len nepožehnanie, dvere nepožehnaniu do svojho života. A znovu sa vstupujú tam mocnosti zlého. A nemyslíš si, že cez to, že budeš zavidieť a že budeš lakomý a budeš chcieť mať to, čo má tvoj brat alebo tvoja sestra, že to dosiahneš. Nedosiahneš. Lebo Božia priorita je iná. Žehnaj. Žehnaj, nech má ešte viac. A tiež sa z toho, že má. A nezoberieš mu. Neodorieš z role, z pozemku alebo z poľa svojho brata. Ešte mu radšej dám aj zo svojho. Pretože viem, že potom sa na mojom urodí oveľa viac a bude to oveľa krajšie, lebo príde požehnanie, keď ja budem žehnať. Púšťaj svoj chlieb po vode, o pár dní ho nájdeš. Nezavidíme, lebo je to nebezpečná vec. Ezechielovi v 18. kapitole je napísané slovo. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: čo tým chcete, vy, ktorí hovoríte v zemi Izraelovej také príslovie, že vraj otcovia jedli hroznové nedozrelky a synom strpli zuby? Jakože ja žijem, hovorí Hospodin, že nebudete mať viacej, ako používať to príslovie v Izraelovi. Hľa, všetky duše sú moje. Jako duša otcova, tak i duša synova je moja. Duša, ktorá hreší, tá zomrie. A keby bol niektorý človek spravodlivý a činil by súd a spravodlivosť, na vrchoch by nejedával, ani by nepozdvihnul svojich očí k ukydaným Bohom, Bohu Izrael, domu Izraelovho, a ženy svojho bližného by nepoškvrnil, ani by sa nepriblížil k žene v jej nečistote, a nikoho by neutiskoval a vrátil by jeho záloh vzatý za dlh. Cudzieho násilie by nevzal a svojho chleba by dával lačnému a priodieval by nahého rúchom. Na úžeru by nedal, ani by nevzal úroku. Od nepravosti by odvracal svoju ruku a činil by súd pravdy medzi človekom a človekom. Keby chodil v mojich ustanoveniach a ostrihal by moje súdy, činiac pravdu, spravodlivý. Ten spravodlivý, ten istotne bude žiť, hovorí Pán Hospodin. My nikdy nebudeme odsudení za hriechy svojich predkov. Každý zomrie za svoj hriech, pokiaľ z neho nebude robiť pokánie. Pokiaľ nepríjme Pána Ježiša, pokiaľ mu neodovzda svoj život. Ale mocnosti zlého majú právo pôsobiť až do 3., 4. až 10. pokolenia. A to je rozdiel. Tento hriech nás neodsudí. Ale tento hriech spôsobí to, že budeme trpieť. Ale my máme právo, a to právo nám vydobil Pán Ježiš na Golgotskom kríži, byť slobodný aj od týchto vecí. Aj od hriechov mojich rodičov, aj prarodičov, predkov. Pretože máme právo sa od toho oddeliť. A keď sa od toho oddelíme, tak ono to nebude pokračovať ďalej v mojom rode. A ako to dokážeme urobiť? Dokážeme to urobiť tak, že budeme robiť pokánie za svoje vlastné hriechy, ale tiež za hriechy svojich predkov. Hriechy našich predkov nebudú predkom odpustené, pretože každý musí robiť hriech, pokánie za svoj hriech. A každý človek zomrie, ak nebude robiť pokánie zo svojich hriechov, a bude žiť, ak bude robiť pokánie zo svojich hriechov. Ale my robíme pokánie za svojich predkov preto, aby tento hriech nemohol, aby tie mocnosti stratili právo pôsobiť v mojom živote. A keď to urobíme, oni stratia to právo pôsobiť v mojom živote. Čiže robíme za vlastné hriechy, aby boli očistené naše životy a za hriechy našich predkov, aby prestali mať právo pôsobiť v našich životoch. Dôležitá vec, ktorú musíme urobiť, musíme odpustiť svojim predkom. Keď neodpustíme, ani naše hriechy nemôžu byť odpustené, ani hriechy predkov nestratia moc pôsobiť v našom živote. Potom potrebujeme preťať bezbožné a generačné väzby. Bezbožné väzby, to sú väzby, cez ktoré sme sa naviazali jeden človek na druhého, skrze hriech. A generačné väzby sú to zase väzby generačne, ktoré sú naviazané skrze hriech z jedného človeka na druhého. A tieto väzby musíme v mene Pána Ježiša Krista preťať, aby nemali moc pôsobiť na náš život. Aby sme neboli naviazaní, aby sa to oddelilo, aby sme sa oddelili od hriechu týchto ľudí, od hriechu týchto našich predkov, ktorí zhrešili, alebo od hriechu s človekom, ktorým som zhrešil. Ak som napríklad zosmilnil, musím preťať tú väzbu bezbožnú medzi človekom, s ktorým som zosmilnil, aby už nemohli pôsobiť tie mocnosti hriechu, ktoré stali právo skrze hriech toho človeka pôsobiť v mojom živote. Potom zviažeme mocnosti zla a pošleme ich na miesto, ktoré im určil Pán Ježiš. Máme právo, Biblia hovorí, že my máme právo zviazať a máme právo rozviazať. Čiže vlastne my zviažeme tie mocnosti zla a posielame ich, aby odišli preč. My sme im dali právo, aby vstúpili do nášho života skrze náš hriech. My ich máme právo preto zviazať a poslať ich preč. Aby my zviazujeme moc toho hriechu. My zviazujeme moc tej mocnosti, ktorá pôsobí v mojom živote. A potom na tieto miesta musíme pozvať Ducha Svätého, aby prišiel. Aby on sa stal pánom týchto miest. A aby on tam začal vládnuť a kráľovať. Aby on to tam vyčistil, lebo iba on má právo to vyčistiť. Ale keď tam nebude, tak oni sa budú snažiť naspäť dostať. Ale keď tam bude, tak už uvidia, že tento dom je plný. A potom potrebujeme uzavrieť tie prístupové cesty. My sme tie dvery sú tam otvorené. A my sa musíme rozhodnúť, áno, ja som ich otvoril hriechom, ale teraz ich chcem uzavrieť. A nakoniec prosíme Ducha Svätého, aby ich zapečatil. Zapečatil svojim duchom. On keď tam dá svoju pečať, tak tá brana bude zapečatená, uzavretá. A tie mocnosti, keď prídu znovu k tej ochrannej zóne, tak zrazu uvidia, aha, už tam nemôžem vojsť, lebo už tam nie je diera. Tak sa musia otočiť a budú hľadať iné miesto, cez ktoré by mohli zase vojsť do človeka. A my takýmto spôsobom potrebujeme riešiť svoje hriechy, tieto veci. Aby sme mohli byť slobodní. Aby sme mohli v slobode žiť. Tak, to je všetko.